Spotify. Tapahtui edellisessä jaksossa.
Tuuli tuiversi, kauheet aallot, vene keikku kuin mikäkin, ja me siinä sitten taskulamppujen valossa purettiin starttimoottoria osiin.
Kävi sitten ilmi, että paikallisella tuomotun kielen murteella polynesian kielessä, niin aarre tarkoittaa aaltoa.
Ja kun syvyyttä on semmoinen 3-4 metriä, ja se on aivan uskomattoman hienon elinvoimaisen korallin peitossa valtava määrä kaloja, niin sitä on mahtava seurata. Mutta vähän ne hait vielä pelotti.
Tämä on tarina viisihenkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen 6 vuoden maailmanympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Hei vaan taas! Nythän me eletään kesä-heinäkuun vaihdetta 2018. Olemme merellä ja suuntana siis Fakarava, eli Ranskan Polynesian Hanko. Erikoista tässä jaksossa on muun muassa se, että vaikka olemme tropiikissa, törmäämme myöhemmin tässä jaksossa todelliseen hypotermian vaaraan. Usko tai älä. Lähdetäänpä kattelee.
Tuomotusaariston toinen epävirallinen nimi on vaarallinen saaristo. Ja se johtuu siitä, että ne atollit on niin kauhean matalia, että niitä on hirveän vaikea havaita pitkältä. Ja sitten yhtäkkiä, jos ne tulee eteen, niin sitten ei ole paljon mitään tehtävissä. Nyt oli vielä kuitenkin käytössä tutka. Meillä oli karttaplotterit. Ja no ne kartat tietysti sellaisia, että niihin ehkä sitten uskalsi luottaa tai sitten ei. Mutta me purjehdittiin yöllä eteenpäin Fakaravaa kohti ihan oikeata saaristopurjehdusta.
Suomen jälkeen ei ole paljon saaristopurjehduksia tuolla reissulla nähty, mutta mä oon ollut lähtökohtaisesti aika innokas ja melkoisen hyvä navigaattori. Uskallan sanoa sen ääneen näin julkisesti. Mut kun sitä ei ollut harrastanut pitkiin aikoihin, niin se tunne, kun yöllä yhtäkkiä siihen tutkaan lävähtää ne lähiatollien rannat, kun normaalisti ei juuri yhtään mitään näy, niin herra jesta, että jännittää. 2 mailin päässä on atolli tai riutta, niin kuin ihan justiinsa ollaan menossa kivelle. Ihan justiinsa.
Ja tietenkään niitä ei näy, koska siellä saarilla ei ole mitään valoja, jotka sitten näkyisi, vaikka oli ihan kirkasta. Ja tietysti ne välimatkat tuntui tuommoisen valtameripurjehduksen jälkeen niin, että ne on nyt ihan hirveän lähellä, vaikka ei ne nyt oikeasti ollut. Moneen suomalaiseen saaristomeren reittiin verrattuna, niin olihan niissä nyt tilaa. Mutta sieltä me puikkelehdittiin sitten saarien välistä ja seuraavana iltapäivänä tultiin Fakarava-nimisen atollin edustalle ja sitten ruvettiin taas arpomaan. Onneksi ei tarvinnut arpoa yksin.
Joo, mä en tiedä mikä siinä oli, mutta meillä varmaan jotkut säädöt siinä meidän Excel-gestimaattorissa oli jotenkin vinksallaan tai sitten me ei vaan osattu käyttää sitä. Me ei oltu oikeasti yhtään varmoja, että menikö se 2 tuntia sitten vai onko se just nyt vai onko se 2 tunnin kuultua se sopiva se släkkiaika sinne Fakaravan pässin, pohjoispässin läpi menemiseen, mutta siellä onneksi oli yksi amerikkalaisvene ihan näköyhteydellä ja ruvettiin keskenämme huutelemaan VHF:llä, että hoi, että onko minkään muista tietoa, että missä kohtaa olisi se hyvä släkin aika. Mutta heillä oli ihan sama ongelma kuin meillä.
Joo, apua kyllä tuli, mutta ei kumpikaan tiennyt yhtään enempää kuin toinenkaan. Ja sitten siinä päiviteltiin ja sovittiin, että okei, me lähdetään nyt sitten niinku ensimmäisenä meneen tästä. He jää sinne taaemmas ja sitten soitellaan, että no miltä tämä näyttää ja annetaan ohjeita. Ja se on aika leveä se sisäänmenoaukko, mutta valtava virtaus siinäkin oli. Tällä kertaa ei ihan niin kova kuin Makemolle mentäessä, mutta siinä oli edessä valtava aallokko, vaikka ei tullut paljon yhtään, ja tämä oli kyllä jännä ilmiö.
Joo, tämmöinen seisova aallokko, standing waves. Se on kyllä merkillisen näköinen ja merkillisen tuntunen. Sinänsä me oltiin opittu jo aikaisemmin onneksi, että Fakaravan pohjoispäässä on yksi niistä leveimmistä ja myöskin helpoimmista aukoista, että siinä ei tarvitse olla nyt ihan niin kellon kanssa aivan kertakaikkisesti liikenteessä. Me päästiin siitä hyvin ja pystyttiin sitten kaveriveneelle vähän sinne taaksepäin antamaan neuvoja, että no worries, että ei muuta kuin läpi vaan.
Mutta siihen syntyy semmoinen metrin korkuinen aallokko, kun se vesi tulee ulos ja yhtyy siihen valtameren veteen, niin yhtäkkiä ihan out of the blue siinä on metrin aallokko ja kun sitä menee sitten röykkyyttää edestakaisin, niin se on vähän epämiellyttävä ja hassu fiilis ja liikkuu niin, että ei vene ihan ohjaudu normaalisti, mutta sinne me päästiin sisälle ja sitten seilattiin. Päästiin purjehtiin ensimmäistä kertaa varsinaisesti atollin sisäpuolella ja tuo oli helppo aloitus, koska siellä oli ihan merkitty reitti.
No aivan suorastaan melkein risteilyaluksia varten isot, hyvät, punaiset ja vihreät merkit. Ei tarttunut arpoa ollenkaan ja se tarkoittaa sitä, että siinä pystyy ihan aidosti sivumyötäisellä aivan aallottomassa suorastaan kylpyammemaisissa tunnelmissa purjehtimaan. Se on aika mellevää. Ulkona saattaa olla isot aallot, päässissä on korkeat seisovat aallot ja yhtäkkiä sitten atollin sisäpuolella on aivan peilityyni ja ihana purjehduskeli.
Sitten tultiin kylän edustalle ja heitettiin ankkuri pohjaa tai laskettiin ja sammutettiin kone ja no sitten ihan varmuudeksi tartattiin uudestaan se kone ja tuntui pelaavan. Oltiin tultu kyllä aika hienoon paikkaan. Siinä oli kylä, palmu, rannat ja niin kirkas vesi, että melkein oli varmaan 20 metrissä ankkuri ja ihan selvästi näki veneen kannelta, että no niin, sinne meni hyvään paikkaan.
Fakarava on Tuomotusaariston ihan varsinainen turistikeskus, voin sanoa ihan suoraan. Siellä on ihan majoitustilaa ja siellä on monia eri sukelluskouluja ja sukellusyrittäjiä. Siellä on ravintoloita ja kauppoja ja mitä kaikkea turistiinfraan liittyykään. Siellä on ollut aikoinaan paljonkin, nyt vielä jonkin verran sitä helmifarmaustoimintaa, joka tarkoittaa sitä, että siellä oli myös turisteille tarkoitettuja tämmöisiä matkamuistomyymälöitä ja käsityöliikkeitä aika paljon. Sehän oli aivan tämmöinen niin kuin kesäturismokeskus meidän kannaltamme.
No siinä vaiheessa sitten tietysti lähdettiin niitä riuttoja tutkimaan, sukelleltiin, mutta sitten myös purjehdittiin. Ja meillä oli se optari mukana, niin paljon parempaa paikkaa treenata optaripurjehdusta niin ei löydy. Ja Martta sitten teki tuttavuutta kaikkien naapuriveneiden kanssa ja kikkaili ja kävi kiertämässä veneitä ja otettiin aikaa. Ja sitten yhtäkkiä sieltä semmoisesta vihreästä veneestä niin soitetaan VHFlle meille, että hei, täällä on tämmöinen pikkuinen tyttö, että jos se tulisi meidän veneeseen, niin saanko mä kokeilla tuota jollaa?
Martta ja Kerttu teki tuttavuutta. Ihan mahtavat lähettiläät. Siellä atollin sisäpuolella tässä kyseisellä ankkuripaikalla oli yhteensä varmaan 50 venettä tai 40 venettä ja todella monta venettä oli sellaisia, missä oli lapsia.
Ja siellä oli muutama iso katamaraani, sellainen yli 50-jalkaisia. Ja sitten kaikki tuli tutuksi, kun yhteen katamaraaniin siellä järjestettiin elokuvailta. Siellä oli järjestetty siihen keulakannelle iso valkokangas ja se oli videotykki. Ja sitten siinä pimeässä yössä niin 20 lasta makaa siinä trampoliinilla ja katsoo elokuvaa ja vanhemmat viettää sitten omaa aikaa siellä takaterassilla. Oli aikamoiset pirskeet.
Joo, me oltiin saatu jokin isompi lapsivenen joukki jo sitten kiinni tällä Makemalta Fakaravalle reissulla. Eli siellä oli monta lapsivenettä löytäneet toisensa ja tehneet Markisisaarilla ja osittain Tuomotusaarilla jo tämmöistä yhteistä reittisuunnittelua. Ja me saatiin sitten tämä isompi jälkijoukko kiinni ja se oli itse asiassa varsin lepponen meininki. Aina oli jotain aktiviteettia, vesileikkejä tai me tarjottiin optaripurihdusta sitten muillekin lapsille ja yhtäkkiä tutustuttiin siihen australialaisiin, uusseelantilaisiin, kanadalaisiin, useampaan jenkkiveneeseen, muutamaan englantilaisveneeseen. Aika yhtäkkiä mukava meininki.
Ja ne oli sitten veneitä, jonka kanssa sitten seuraavina kuukausina mentiin ristiin rastiin ja sitten aina törmättiin. Ei noin kirjaimellisesti onneksi törmätty, mutta oltiin samoissa satamapaikoissa. Se oli tosi hauskaa. Meitä kuitenkin aikataulu sitten painoi jo vähän ja ajateltiin, että siirrytään pois siitä kylän edustalta ja tultiin paikkaan, jossa ne mielikuvat, jotka Ranskan Polyneesiasta tai Tyynenmeren, Etelämeren saarista on semmoisia oikein stereotyyppisiä kuvia, niin ne tuli toteen. Ja päästiin käyskentelemään rannoilla, jossa kirjaimellisesti ne palmut kaartui meren päälle ja niiden päällä pääsi kävelemään ja sieltä pääsi hyppäämään veteen ja saatiin otettua aika monta hauskaa valokuvaa, josta yksi sitten päätyi meidän tulevan toisen kirjan kanteenkin.
Tässä vaiheessa itse kullekin herää kysymys, että mikä aikataulu oikein teitä paino? Jos puhutaan tällaisista paratiisirannoista ja kaartuvista palmuista ja postimerkkikuvista, niin et mikä oli se aikataulu, joka meitä paino? Ja jos nyt yhtäkkiä näiden vuosien ja kuukausien jälkeen pitäisi niin kuin semmoinen raudalluja vastaus antaa, niin en ole kyllä nyt ollenkaan varma, että oliko meillä joku järkevä ajatus siinä aikataulussa.
No meillä oli se ajatus tietenkin, että jos me ajateltiin, että sen niin kuin purjehduskauden aikana päästä sinne Uuteen-Seelantiin, nyt elettiin kesä-heinäkuun vaihdetta ja Uuteen-Seelantiin pitäisi päästä viimeistään siinä marraskuun alussa ja meillä oli vielä aika paljon sitä tyyntä valtamerta edessä. Ja sitten sen starttimoottorin lisäksi meillä oli aika monta pienempää asiaa, johon piti saada korjausta ja ne korjauspaikat ja varaosat, niin nehän olisi ollut Tahitilla. Ja sitten mietittiin, että no kyllä meidän tarvitsee lähteä eteenpäin. Meillä oli edessä semmoinen 250 merimailia purjehdusta Tahitille ja sitten tuulet näytti kuitenkin tosi heikoilta, joten siellä sitten muutama päivä odoteltiin, lilliteltiin ja hypittiin niitä palmuilta ja nautittiin olosta. Mutta sitten päätettiin, että no hitto vie, ei me voida tänne jäädä, että nyt vaan lähdetään, että kyllä se tuuli jossain vaiheessa sieltä sitten tulee.
Niin lähdettiin. Eikä tullut. Tai tuuli ihan pikkasen. Ja sitten taas kolisteltiin. Ne purjeet kolisee pitkin vantteja ja ei auta muu kuin käynnistää vähän konetta, että päästään pikkasen miellyttävämmin eteenpäin. Ja eikä tuule.
Mennään ensimmäiset pari vuorokautta sellaista ehkä kahden solun vauhtia vähän väärään suuntaan, ei oikein etene. Ja sitten me oltiin otettu niitä sääennusteita sieltä ja se oli vähän parempaa luvassa. Sitten on toisen päivän yö. Kello on 12 ja meillä on täydet purjeet tietenkin, koska on tuullut niin vähän. Ja sitten rupesikin vähän tuulee.
Joo, rupesi tuulee ja se oli tietysti alkuun ihan mukava tunne, että kun tuuli täyttää purjeet ja tulee ihan kohtuullisesta suunnasta ja se on ihan virkistävää kaiken kaikkiaan. Ja mulla on kuitenkin tosi epämukava olo. Vesi ei ole yhtään inhottava oloinen, se ei ole isoa se aallokko ja tuulikin vaikuttaa ihan kohtuullisen normilta, mutta mulla on vaan tosi epämukava olo. Mä sanoin Tuomolle, että jotain nyt on niin kuin tapahtumassa. Something is cooking ja mulla ei ole kiva olo, mua vähän pelottaa.
Sä oot semmoinen säänoita.
Niin on.
Sitten tuuli vaan nousi, se kääntyi 9 astetta. Ja oli täysvastainen sitten se rupesi, tulee niin kovaksi se tuuli, että tietysti reivattiin ja sitten ruvettiin menee jo vähän väärään suuntaan, eli ei päästy sitten suoraan sitä Tahitia kohti ja se vaan nousi ja nousi ja nousi. Sitten kello oli ehkä 2 yöllä ja sitten oikeasti tuuli niin kovaa, mä menin ottamaan 3 reiviä sinne mastolle ja siinä vaiheessa, kun olin siellä, niin sitten päätin, että nyt koko hisopuri alas. Tuuli niin valtavasti, että kaikki paukkuja ja sitten me vedettiin koko isopuri alas ja keulapuri ihan pieneksi. Eli rullattiin sisään ja semmoinen ehkä 1,5 metriä sieltä keulastani auki, mutta se oli täysin vastainen. Yli 20 metriä tuulta, täysin vastasta, hemmetimoinen aallokko ja sitten me mentiin vähän väärään suuntaan.
Ja sitä veden roiskumista, siis se tuli aivan vaakasuoraan se pintavesi niin, että siis me oltiin aivan läpimärkiä. Ja se on jännä juttu, kun purjehditaan tropiikissa, niin voisi kuvitella, että siellä on aina lämmin ja meri on aina lämmin. Mutta näin ei ole. Siinä vaiheessa tulee ne myrskypilvet, jotka on kerännyt sen kaiken voimansa ja ne nappaa tuolta yläilmoista sen kylmän ilman mukaansa ja se pistää sen veden liikkeelle aivan valtavaa vauhtia. Niin kun ihminen kastuu ja edelleen tulee vettä päälle, niin siinä rupeaa kyllä kylmä hytisyttää. Ja se on itse asiassa semmoinen se kylmän hytisytys, että jos ihan läpimäräksi kastuu, niin siinä jopa tropiikissa saattaa olla ihan hypotermia vaara.
Kyllä kaivettiin purjehduskamat, kunnon takit sieltä alhaalta, jotka oli pääasiassa olleet siellä kaapissa. Ei niitä ollut paljon jouduttu käyttämään ja nyt tuli kyllä tarpeeseen. Taidettiin laittaa ihan purjehdushousutkin jalkaan. Mutta oli, muistan sen fiiliksen, että mä sanoin Riikalle, että kyllä tämä tästä, että nyt tämä ei tästä voi enää paljon koventua tämä tuuli. Ja itse mietin ja katoin, kun se aallokko siinä pimeydessä, näkyy ne valkoiset vaahtopäät ja tuntui, että nyt meiltä lähtee se meidän aurinkosuoja bimini kävelemään ihan justiin ja mietin, että tämä ei voi tästä enää mennä pahemmaksi tai sitten kun se oli kestänyt 1 tunnin ja 2 minuuttia, sitten mietin, että tämän on ihan pakko laantua kohta, mutta ei se laantunut.
Ei se kyllä siitä, niin kuin ystävämme joskus on tupannut sanoa ja se on semmoinen keli, että oikeastaan niin kuin mikään purjehdusvaruste ei kauhean kauan aikaa pidä kunnolla sitä vettä pois, niin tehtiin sillä tavalla, että Tuoma pystyi olemaan sisätiloissa. Mä en oikein pystynyt olemaan, koska mulle tuli huono olo ihan selvästi heti, kun mä menin sisälle, niin Tuoma oli siinä sisäpuolella ja oli varavahtina ja mä päätettiin, että mä pidän kaikki kuivat vaatteet ja saappaat laitoin jalkaan ja oikein kunnon arktiset varusteet. Ja mä ajoin sitten sen koko myrskyn läpi.
Lapset oli sisällä ja rakenteli niitä niin sanottuja ryminämajoja, jota tehtiin siis kaikista mahdollisista patjoista ja peitoista sinne silloin, kun oli kova keli ja vähän muutenkin. Mutta aallokko oli semmoinen, että kyllä sitä merisairautta oli siellä sisälläkin ja vähän vihreitä naamoja ja muutaman kerran jouduttiin vähän siivoustalkoisinkin.
Joo, ja eikä siinä vielä kaikki tietenkään, koska silloin kun rupeaa tapahtumaan asioita, niin sitten rupeaa kumuloitumaan. Meillä ei mennyt mikään paikka rikki veneessä tämän myrskyn aikana, mutta se merisairausilmiöt siellä sisällä lasten kohdalla niin ei pelkästään ollut merisairautta, vaan en tiedä, mitä oli tapahtunut ja mikä pöpö oli mistä tullut, mutta siellä oli sitten ihan kunnon vatsatautia liikkeellä siellä salongissa. Mähän en nähnyt näitä tilanteita. Tuomo oli sitten se, joka hoisi siellä sitä jälkipyykkiä ja damagea. Ja mä kuulin aina vaan raportteja, että kuka seuraavaksi aina sitten oli saanut sen taudin seuraavan vaiheen.
Ja me oltiin siis ehkä tultu nyt sitä 250 mailin merimatkaa puolet, tuuli täysin vastaan ja ei ollut mitään järkeä yrittää ihan suoraan sinne Tahitille päin, vaan sitten päätettiin, että otetaan kurssia vähän alaspäin pois tuulesta ja mennään väärään suuntaan. Mentiin semmoinen 45-50 astetta ihan väärään suuntaan, mutta silloin se aallokko tuli järkevästä ja ennustettavasta suunnasta, jolloin sitten vaan ajateltiin, että kyllä tämä tästä jossain vaiheessa heltiää. No sitten melkein 2 vuorokautta mentiin semmoisessa hurjassa tuulessa ja röykkytyksessä molemmista päistä siellä sisäpuolella oli sitten tullut kaikenlaisia asioita ulos ja niitä siivoiltu. Sitten se rupesi hellittää, niin kuin aina. Ainahan myrsky jossain vaiheessa loppuu. Ja oltiin tultu aika paljon väärään suuntaan ja sitten ruvettiin hiljalleen lipumaan kohti Tahitia.
Joo, en yhtäkkiä niin kuin keksi, että koska olisin ollut niin kertakaikkisen helpottunut. Se myrsky loppu ja oikeastaan se tuuli niin kuin myrskyn jälkeen aika useasti, niin se semmoiseen kummalliseen tyhjiöön aina päättyy. Eli ennen kuin se löytää sen normaali tuulen suuntansa ja voimakkuutensa, niin siinä oli hyvin pientä tuulta. Mutta Tahitin valot alkoi lähestymään ja kello oli siinä kohtaa tietysti yö, niin kuin aina, kun me lähestytään uusia saaria.
Me oltiin luettu netistä tarina yhdestä amerikkalaisperheestä, joka oli muutama kuukausi aikaisemmin ollut menossa Tahitille. Ja se sisämenoaukko on ihan hyvin merkitty ja aika iso, koska siitä ihan isotkin laivat menee. Mutta he oli sitten päättänyt luottaa vähän liikaa tekniikkaa ja laittaneet autopilotin päälle ja menneet sisään syömään ja täräyttäneet siihen sisämenoaukon riutalle ja ei ollut tullut kauhean hyvää jälkeen. Katamaraani ei ollut ollut uponnut, mutta oli pitänyt hinata sitten sinne rantaan ja kyllä meitä vähän jännitti se sisäänmeno ja ei haluttu mennä pimeässä, vaan sitten mentiin ihan hiljaa, purjeet ihan pieneksi ja siksakkia siinä Papeten ulkopuolella, joka siis on Tahitin pääkaupunki ja sitten odotettiin, kun auringon ensisäteet meitä tuli hellimään ja sitten lähdettiin meneen sitä sisäänmenoaukkoa kohti.
Sä taidat vähän nyt jättää kertomatta, että siinä vaiheessa, koska sä olit se päävastuunottaja siellä sisätiloissa, niin sä olit saanut myöskin sen taudin. Joten sua ei kauheasti auringonsäteet hellinyt siinä vaiheessa.
Joo, kyllä se, että tulee vatsatauti silloin, kun on veneessä purjehtimassa ja sitten on ne kaikki purjehuskamat päällä ja muuta, niin se ei ole ihan hirveän miellyttävä kokemus, mutta kokemus sekin.
Ja siitäkin selvittiin. Ja sitten se on jännä juttu, että kun on tuommoisessa tilanteessa, varsinkin kun kahden väsyneen aikuisen taktiikalla liikkuu, niin sitten se niin kuin venymiskyky siinä kohtaa, kun normaalitilanteessa olisi voimat loppunut, niin se on jännä, mihin ne adrenaliinit pystyy sitten, kun näkee, että tässä on enää vaikka 2 tai 3 tunnin rutistus edessä, niin siitä pystyy selviytymään.
Mutta sieltä sitten saatiin hyvät ohjeet. Oltiin tultu legendaariselle Tahitille, johon tietysti liittyi kauheasti mielikuvia siitä, että minkälainen paikka on Tahiti, jonka olet kuullut monta kertaa ja nähnyt elokuvissa ja lukenut kirjoja. Ja Papete, se pääkaupunki valoineen ja sen takana olevat valtavan korkeat vuoret tuli sitten näkyviin ja aamulla sarastaessa sitten ajettiin sisään ja sitten oltiinkin oikein semmoisella vähän niin kuin moottoritiellä, jossa oli oikeasti kaistatkin.
Joo, eikä pelkästään moottoritiellä, missä oli kaistat, mutta se oli kiitotie. Käytännöllisesti katsoen riutan sisäpuolella menee venereitti, joka on kapea, mutta kaistoitettu ja hyvin merkitty, mutta se menee ihan kiitotien vieressä. Eli että pääsee sille venekaistalle tai venereitille, niin täytyy pyytää lennon johdolta lupa, että sinne saa mennä.
Siellä sitten lennonjohdon kanssa keskusteltiin ja jouduttiin vähän odottelemaan, kun siellä joku turistikone sitten siitä lähti. Ja sitten luikahdettiin siitä lentokentän ohi ja ei oikein tiedetty vielä, että mihin paikkaan siellä nyt saa sitten mennä ankkuroimaan. Mentiin aika pitkään itse asiassa siellä riutan sisäpuolella, jolloin sitten eteen tuli lahti, jossa oli hienoja Intercontinental-hotelliin kuuluvia, semmoisia veden päällä olevia villoja tai mökkejä, jota oli myös nähty monissa kuvissa. Ja ajateltiin, että pitäisiköhän täräyttää ihan piruttain tuohon noiden mökkien ulkopuolelle, että tota, on niilläkin turisteilla jotain hauskaa katseltavaa.
Joo, saatiin siihen ihan silloiselle ihan viralliselle ankkuripaikalle, joka yleensä varsinkin silloin oli aivan tupaten täynnä ja se oli suuri puheenaihe ja jännityksen aihe, että mahtuuko sinne ja miten mahtuu. Ja useimmiten ei mahtunut ja se aiheutti aina semmoisia ihan suoraan sanottuna törmäystilanteita niiden ankkurissa olevien veneiden kesken, mutta me löydettiin niin kuin yllättävän leveä ja iso paikka siitä niiden Interin villojen edustalta ja tietysti jälkikäteen me tajuttiin, että minkä takia siinä oli niin hyvä, sopiva paikka juuri meille varattuna.
No se sama myrsky, joka me oltiin siellä merellä koettu, niin se oli tietysti pyyhältänyt aikaisemmin sitten Tahitin ohi. Ja me oli tuttu vene, sellainen eteläafrikkalainen katamaraani, joka oli ollut siellä satamassa tai siinä lahdella sitten siinä myrskyn aikana ja he oli törmänneet tai heihin oli törmännyt yksi vene, jonka ankkuri oli pettänyt ja he siinä sitten koittivat tehdä huoltotoimenpiteitä ja pieniä paikkaustoimenpiteitä ja olivat sitä mieltä, että hitto vie nyt täältä on äkkiä päästävä pois, että tämä on ihan hengenvaarallinen paikka, jolloin sitten edellisen kerran, kun me oltiin heidät nähty, niin oli Kolumbiassa ja olisi ollut paljon keskusteltavaa, mutta he oli kyllä päättänyt, että tämä ei ole hyvä paikka, tästä on pakko päästä pois. No, meillä oli niin paljon huoltotoimenpiteitä sitten tehtävänä, että meillä oli pakko jäädä siihen, mutta siinä se ankkuri, se oli semmoista mutaa, joka nyt ei sitten niin kauhean hyvin pitänyt ja pikkusen sydän tykytti, jolloin ei me yhdessä lähdetty koskaan pois veneeltä, vaan aina piti jättää ankkurivahti.
Joo, jostain syystä siinä Tahitin ympärillä säännöllisiin väliajoin tuli semmoisia pieniä, ei nyt myrskyn poikasia, mutta semmoisia tosi kovan tuulen alueita, joka sitten sai aika levottoman meiningin sille koko ankkurilahdelle. Ja aika moni vene siellä on vuosikymmenten ja vuosien aikana kyllä saanut vähän ikävän kohtalon, että yksi niistä veneistä oli siellä meidän veneen alla.
Joo, siinä oli karttaan kyllä merkitty semmoinen hylky. Se hylky oli noin 3,5 metrin syvyydessä ja kun meidän köli on 2,8 metriä siellä veden alla, me oltiin otettu se ainakin olevinaan vähän huomioon siinä, kun ankkuroitiin, ettei nyt ihan siihen päälle oltaisi menty, mutta kun tuuli sitten meitä heijas, niin kyllä me oltiin semmoisen hylyn päällä ja siinä oli semmoinen ehkä 6-70 senttiä sitten väliä meillä siihen veneen kattoon ja siinä oli useita muitakin hylkyjä siinä lahdella, mutta niistä oli sitten jotain hyötyäkin. Me oltiin tultu sinne niin, että me haluttiin löytää varaosia, mutta myös meidän tutuilla oli tarve löytää varaosia. Heillä oli mastossa toi vinssi hajonnut ja sitten kierrettiin kauppoja ja haluttiin löytää uusi vinssi ja se maksoi niin kauheasti, että tämän naapuriveneen isäntä, joka oli kova sukeltaan, niin hän oli käynyt sukeltaan niitä hylkyjä ja katsonut, että hitto vie, siellä on yhdessä hylyssä ihan mahtava vinssi siellä ehkä 5 metrin syvyydessä, että sehän me otetaan sieltä.
Joo, mites kansainväliset merilainsäädännöt oikein menee, eikö hylyt on niin kuin hylkyjä, ne ei ole kenenkään omistuksessa?
Niin, no en tiedä. Ei sitä varmaan keneltäkään tarvinnut kysellä. Hän oli sukellusvehkeet mukana, niin sitten puoli tuntia siellä sahas ja viilas ja sai sen vinssin sieltä. Ja sitten meillä pikkusen aikaa meni, sitä piti huoltaa ja putsata ja korjata sitä vinssiä. Mutta he sai siitä hyvän isopurjeen nostovinssin omaan veneeseensä. Me ei sieltä hylyistä varaosia löydetty ja mulla meni sitten seuraavat ehkä 2 viikkoa. Siinä, että päivittäinen rutiini oli se, että sieltä noin 10 kilometriä siitä keskustasta, missä meidän vene oli, niin joka aamu bussilla papeten keskustaan ja kiertämään kaikkia niitä veneliikkeitä, joita siellä oli onneksi aika paljon. Samaan aikaan, kun mä kiertelin niitä venekauppoja, niin Riikka sitten hoiti muita asioita, eli nyt oltiin tultu luksuksen äärelle. Me oltiin siis paikassa, jossa oli valtava supermarketti, mitä ei oltu siis nähty nyt aika moneen kuukauteen.
No siis sehän oli aivan taivas. semmoinen hypermarketti Carrefour siinä ihan pienen kävelymatkan päässä veneeltä tai siitä meidän Ankkurilahdelta. Viilennetty aivan suoraan kaikki mahdolliset ranskalaiset asiat, mitkä vaan ihminen saattaa tarvita hanhenmaksasta ja kokonaisista ankoista lähtien, niin koko ihana kauppa täynnä. Ja me oltiin aika monta viikkoa eletty niillä Markiisisaarten ja Tuomotusaarten aika ohkaisilla antimilla, mitä varsinkin vihannes- ja hedelmäosastolta, tai no hedelmiä sieltä nyt löytyi, mutta varsinkin vihannespuolelta. Joten kun Tuomo meni pitkin Papeetea siellä teollisuusalueella, niin mä ja lapset vietettiin aikaa Carrefourissa ja taas tehtiin aikamoista hankintaoperaatiota sitten veneen varastoja täyttämään.
Me oli sitten siinä, silloin kun se starttimoottori oli hajonnut ja se saatiin kuntoon, niin mikä oli tietysti hyvä asia, se auttoi. Mutta siinä samassa pamauksessa niin oli sitten myöskin meidän laturi hajonnut, eli laturi lataa akkuja. Ja jos laturi ei toimi, niin akut ei lataudu, jolloin me oltiin oltu sitten aika monta viikkoa pelkästään aurinkosähkön varassa. Ja nyt sitten täytyy löytää oikeanlainen laturi ja taas kerran se 24-volttinen järjestelmä on monesti hyvä, mutta eipä meinannut löytyä sopivaa laturia, ei sitten millään. Vanha laturi vietiin korjattavaksi ja ei saatu kyllä kuntoon, eli sitten piti uutta löytää ja loppujen lopuksi yhdestä autoliikkeestä löytyi, ei nyt ihan oikeanlainen, mutta melkein oikeanlainen. Ja sitten kun meillä oli laturi kunnossa, niin tuntui, että elämä hymyilee. Kone starttaa, akut latautuu, ruokaa on vene täynnä ja mitäpä sitä muuta voisi ihminen toivoa.
No sitten me tajuttiin, että hetkinen, että mitäs me ollaan nähty tästä Tahitista?
No ei me oltu nähty oikeastaan mitään. Ne venekaupat ja oltiin me yksi nähtävyys nähty. Siinä oli McDonald's.
McDonald's, Carrefour ja kaikki veneliikkeet oltiin nähty. Me tiedettiin, että onhan tämä tietysti vähän ehkä heikko juttu, että me ollaan niin kuin elämämme ensimmäistä kertaa Tahitilla ja meillä on oikeasti nähty tätä saarta. Me päätettiin, että no nyt leikitään vähän aikaa kuitenkin turisteja ennen kuin lähdetään täältä pois, että voidaan ihan oikeasti sanoa, että ollaan nähty muutakin kuin nämä perushommat tästä.
Jonkun verran saarta kierreltiin. Siinä vaiheessa me ei oltu vielä päätetty, että no mitä me sitten tulevaisuudessa tullaan tekemään ja minkälaista reittiä me tullaan menemään, jolloin ajateltiin, että ainakin nyt minimit on nähtävä, että jos tänne nyt ei palattaisi, niin voidaan sanoa, että on tullut nähtyä edes pakolliset. Ja vuokrattiin autoja, ajeltiin ympärinsä ja lapset oli aika ihmeissään. He ei ollut auton kyydissä aika pitkään aikaa.
Me ei ekaksi tajuttu sitä lasten niin kuin hämmennystä ja ihmetystä. Ne kysyi joka ikisen nappulan ja napin ja kytkimen, mikä autossa oli, että mikä toi on ja mitä se tekee. Eli me käytiin läpi, että mikä tarkoittaa pissapoika, mikä on hirveä hassua, ja mikä on viiksi autossa, mikä sekin on hirveä hassua. Me todettiin, että okei, että ehkä tämäkin asia oli ihan hyvä tässä vaiheessa paikata, että noin niin kuin länsimaiset lapset tietää, että miten auto noin keskimäärin toimii.
Tahitihan on mielettömän hieno saari, mitä ei usko, jos on vaan siinä Papeeten keskustassa, joka itse asiassa nyt ei ole kovin hieno paikka. Siellä on ne tietyt palvelut, jotka tulee tarpeeseen kyllä, mutta Papeeten kaupungissa nyt ei ole mitään erityisen hienoa. Mutta saari itsessään on kyllä aivan mahtava ja sen pystyy päivässä ajaan ympäri. Mielettömän hienoja pieniä kyliä. Tie menee ihan siinä rannassa ja yksi asia, mikä siellä kylissä kyllä pisti silmää, oli se, että aikamoinen kamppailu on kyllä tahitilaisten sieluista käynnissä.
Joo, ja tämä oli asia, mihin me ei ääneen kiinnitetty huomiota, vaan lapset sanoi sen ensimmäisenä ääneen, että aina kun tuli kylän reuna, niin aina eti ensimmäisenä oli kirkko ja niitä kirkkoja oli noin 5 eri kirkkokunnasta ja aina vaan hienompia ja paremmalla paikalla ja isommilla pihamailla. Ja taloja, tavallisia taloja oli pienessä kylässä tosi vähän. Kyläraittia ei juurikaan, ehkä pieni kioski, kauppa tyyppinen paikka, mutta kirkkoja riitti. Se oli niin kuin tosi merkillistä ja varsinkin se, että mitä kauemmaksi Papeetilta meni, niin sitä ikään kuin yksinkertaisempaa ja köyhempää se kylänäkymä oli, mutta kirkkojen pihat oli hienoja.
Käytiin hyviä keskusteluja siitä, että mikä on merinäköalan arvo tai mikä on rantatontin arvo. Että jos katsotaan semmoisia paikkoja maailmalla, missä on paljon ihmisiä ja vähän rantaa, niin se arvohan on aivan mittaamaton ja rantatontit aivan hirvittävän kalliita ja aina merinäköala on ekstraa, oli sit hotellissa tai jossain kämpässä. Mutta se oli hassu, että tuolla niin siellä oli aikamoisia hökkelimökkejä siinä sitten ihan rannassa. Ja miettii, että jos tämä paikka olisi jossain Euroopassa, niin se maksaisi satoja tuhansia tai miljoonia. Ja nyt nämä ihmiset hökkelimökissä asuu siinä rantatontilla ja katsovat merelle. Että se niin kuin mereen suhtautuminen kyllä vähän niin kuin muuttui ja tuntuu aika hassulta näin jälkikäteen ajatellen, että kuinka paljon semmoista rannasta tai merinäköalasta muualla maailmassa ollaan valmiita maksamaan.
Joo, Tahiti on siis osa societies, seurasaaria siis. Eli Ranska-Polynesiassa on kolme saaristoa, ne markiisit, mihin me tultiin ensimmäisenä, sitten ne Tuamotu-saaret ja sitten nämä seurasaaret. Ja ne markiisisaarethan oli niitä korkeita, hyvin vuoristoisia saaria, joiden ympärillä millään ei ollut minkään valtakunnan riuttaa. Eli ne nousivat suoraan sieltä merestä ja vähän niin kuin suojaamattomana nousivat korkeuksiin. Ja sitten ne Tuamotu-saaristo on pelkästään atolleja, eli niitä rinkuloita meressä ja missä ei ole varsinaisia pohjavesivarantoja eikä mitään. Seurasaaret, ne on taas yhdistelmä. Ne on tosi korkeita. Kaikki seurasaaret on todella korkeita, äärimmäisen vihreitä, hirvittävän hedelmällisiä. Ne on syntynyt nekin tulivuorten aikaansaannoksena, eli ne on todella niin kuin vehreitä ja elinvoimaisia. Mutta sen lisäksi niillä on vielä ne riutat ympärillä, eli suojaavat riutat. Eli saaretkin voi saada kaiken.
Kyllä, ja Tahitihan on alun perin silloin vuosisatoja sitten, kun ensimmäiset eurooppalaisetkin sinne sitten merimatkoillaan eksyi, niin Tahitista tuli se pääpaikka noilla saarilla. Ja sitten kun me oltiin saatu kaikki tärkeimmät varaosat hommattua, kaapit oli täynnä, oltiin vähän saartakin nähty, niin sitten me ajateltiin, että kyllä nyt taas pitää päästä eteenpäin ja siinä oli vieressä sitten, että jos Tahiti on kuuluisa ja jotenkin tarunhohtoinen, niin meidän edessä oli ehkä vielä tarunhohtoisempia paikkoja. Seuraavaksi olisi edessä Moorea ja sitten jossain vaiheessa Bora Bora.
Tuomo jää kummittelemaan meidän mieliin viikon ajaksi. Suotakoon hänelle se. Ja ensi sunnuntaina jatketaan matkaa Tahitilta edellä mainituille saarille, joista Bora Bora on se, johon muutetaan aina kun voitetaan lotossa tai aina kun lähdetään unelmien häämatkalle. Ja nyt viimeistään alkaa olla maisema sen kaltainen, että ellet vielä ole käynyt kuikkimassa reissukuvia Instagramista, niin nyt on sen aika. Löytyy haulla Sail for Good. Ensi viikkoa.
Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
www.sailforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
Eikä siinä vielä kaikki.
Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
Ja niissä vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com/shop/saleforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.